דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. כשבעה חודשים לאחר שבגץ פסל את החוק לביטול עילת הסבירות, הוא התכנס כדי לדון בעתירה שתכליתה לאלץ את שר המשפטים יריב לוין למנות נשיא קבוע לבית המשפט העליון ועוד שני שופטים לעליון. מאז פרשה באוקטובר נשיאת העליון אסתר חיות, לוין מתרפד בחירת נשיא קבוע, והשופט אוזי פוגלמן משמש ממלא מקום. יתר על כן, העליון מתפקד בהרכב חסר של 13 שופטים, מאחר שלוין מונע בחירת מחליפים לחיות ולשופטת ענת ברון, שיצאה גם היא לגמלאות. לוין מתרבד את המנויים החשובים על ידי ניצול הכוח של היותו יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, הקובע את סדר יומה. התנהלותו היא חלק מההפיכה המשטרית שהוא מקדם בניסיון להשתלט על מערכת המשפט. בחירת שופטים לעליון נעשית ברוב של 7 מתוך 9 חברי הוועדה לבחירת שופטים, אך בחירת נשיא קבוע נעשית ברוב רגיל של 5 מתוך 9. ללוין יש רק 2 תומכים בוועדה, השרה אורית סטרוק וחבר הכנסת יצחק קרויזר, והוא יודע כי אם יעלה את הבחירה לדיון, היא תמנה את יצחק עמית לנשיא. מאזינים יקרים, הדיון בבג"ץ התמקד בטענות שלוין חורג מסמכותו, פועל בחוסר תום לב וממניעים זרים, שכן שר שימוש לרעה בכוחו של יושב ראש הוועדה ועליו לפעול בהקדם לקידום המינויים. ואולם, התנהלותו של לוין מונעת מרצונו לבטל את נוהג הסניוריטי במינוי נשיא לבית המשפט העליון, וזאת במסגרת ניסיונות ההשתלטות של הממשלה על מערכת המשפט. תכליתו של נוהג הסניוריטי היא לבצר את עצמאות מערכת המשפט. הנוהג מבטיח שמרגע שהאדם נבחר לשבת בדין בבית המשפט העליון, שוב אין הוא עומד לשום בחירה, אין עליו מוראו של איש, הוא אינו צריך לשאוף לרצות איש ואינו עומד לשום תחרות עם עמיתיו. ביטול הנוהג עלול לשמש לשופטי העליון תמריץ לשאת חן בעיני פוליטיקאים כדי לזכות בתפקיד הנשיא. הצעד יערער את הפרדת הרשויות ויעצים את שליטתו של לוין בניהול הרשות השופטת. כשם שמנע בגץ את הניסיונות של לוין, נתניהו וחבריהם לממשלה חותרים למנוע ביקורת שיפוטית עליהם על ידי ביטול עילת הסבירות, וכשם שמנע מהם לחוקק חוק שנועד למנוע כל דרך להוציא את נתניהו לנבצרות, כך עליו להתייצב שוב באומץ מול ניסיונות ההשתלטות עליו, או להבהיר ללוין כי הוא חייב לקדם מינוי של נשיא קבוע ושני שופטים לבית המשפט העליון. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה חדשות מכל איראן.
שר החוץ בפועל עלי בקרי קני הדגיש כי איראן לא תוותר על זכותה להגן על עצמה ולנקוט בצעדים הנדרשים להעניש את הציונים הפושעים. בשיחת טלפון ביום חמישי עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שנסובה על פעולת הטרור שביצע הישות הציונית כאשר התנקשה באסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של תנועת חמאס בקרי הדגיש כי בפעולות הטרור שביצע הישות הציונית היא פגעה בשלמות הטריטוריאלית והריבונות הלאומית של הרפובליקה האסלאמית באיראן. ובכך היא מסכנת את השלום והיציבות האזוריים והבינלאומיים. עוד אמר כי איראן לא תוותר על זכותה לנקוט באמצעים הנדרשים להעניש את הציונים הפושעים ולהגן על עצמה. בקרי קני התייחס לפגישה יוצאת הדופן של מועצת הביטחון של האום לבקשת הרפובליקה האסלאמית של איראן, וגינה את ההתנהגות של ארצות הברית ומדינות אירופה שנמנעו מגינוי רצח אסמאעיל הנייה בטהרן. בקרי הדגיש כי פעולת הטרור הציונית מסכנת את השלום והיציבות באזור, ועל הקהילה הבינלאומית להתמודד עם הישות הפושעת כדי לשמור על השלום והיציבות הבינלאומיים. שר החוץ בפועל עלי בקרי קני הדגיש כי הישות הציונית חצתה את הקו האדום וסכנה את השלום והיציבות האזוריים והבינלאומיים. בעקבות ההתנקשות באסמאעיל הנייה, כך שהרפובליקה האסלאמית תשתמש ללא ספק בזכותה הלגיטימית להגן על עצמה. בקרי אמר את הדברים בשיחת טלפון אתמול חמישי עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, שהתמקדה במעשה הפלילי שביצע הישות הציונית כאשר רצחתה את אסמאעיל הנייה. שר החוץ בפועל ציין כי המעשה מהווה פגיעה בשלמות הטריטוריאלית ובביטחון הלאומי של הרפובליקה האסלאמית של איראן. שר החוץ בפועל חזר על כך כי הישות הציונית חצתה את הקו האדום וסכנה את השלום והיציבות האזוריים והבינלאומיים, והרפובליקה האסלאמית של איראן תשתמש ללא ספק בזכותה הלגיטימית להגן על אדמותיה וביטחונה הלאומי. המפקד העליון של צבא איראן רב אלוף עבדול רחים מוסאווי הדגיש כי פשע ההתנקשות בראש הלשכה המדינית של חמאס, החלל אסמאעיל הנייה, בהחלט לא יישאר ללא תגובה. רב אלוף עבדול רחים מוסאווי הוסיף כי חזית ההתקוממות תגיב לפשע הזה כפי שצריך, והדגיש כי החלל הנייה היה אחד ממנהיגי ההתקוממות הבולטים ואובדנו הפסד גדול. משרד ההגנה האיראני פרסם הודעה בעקבות רצח אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של תנועת חמאס, כאשר הדגיש כי החלל הנייה הקדיש את כל חייו המבורכים להיאבק באויב הציוני, תוך שהוא היה משתוקק למות כחלל למען מולדתו. משרד ההגנה הדגיש בהצהרה זו כי המעשה הפחדני שביצע האויב הרצחני והאכזרי כאשר התנקש בלוחם האמיץ אסמאעיל הנייה בטהרן מצביע על הייאוש וחוסר האונים של כוחות היוהרה, ומצביע גם על כך שסוף חייה של הישות הציונית רוצחת הילדים היא קרובה, וההתקוממות תמשיך את דרכה. נשיא הרפובליקה מסעוד פיזשקיאן אמר כי היחסים בין איראן לפוליביה הם אסטרטגיים, ידידותיים ומבוססים על עמדות ליברליות ועצמאיות. הנשיא שבח את בוליביה על ניתוק קשריה עם הישות הציונית. הנשיא פיזשקיאן אמר את הדברים בפגישה עם שרת החוץ של בוליביה, شي هشتتفا بتكس هشبعه شل هالناسي فيزشكيان نسيه روبوبليكا مسعود فيزشكيان هتجيش بتوخكخ اتنخونوتا شل تهران لها كبير اتشتوفا بولا بينشتهم دينوت صارت هاخوت شل بوليفيا هتجيشا متسده كيارتصا معنيانت لخزيك عوديو تير تايخاسيم هم هروبوبليكا هسلاميت بإيران بمزجيرة هسكيم لشتوفا بولا هكيام بينشتهم دينوت باكار بتخوميها انرجيا همسخار هخكلاوت هالتعسية همخروت هالتخنولوجيا هاشكعوت وعود هالناسي مسعود فيزشكيان من نائت محمد جواد ظريف لزقن هالناسي لعنيانيم استراتيجيين فيهتي العلاف لهيوت أخراي على المركز همخكاريم هاستراتيجيين هنسيوتيين انسيها روبوبليكا هوتسي اتمول خمشي تصاف الفيف محمد جواد ظريف يومنا لزقان هالناسي لعنيانيم استراتيجيين على الباسي سعيف اخاد شتايم اربع شل هخوكا وفهت خشيف بنسايون هم من هالي ها اكاديمي وهبتصوي شي نهنه ممنو عود نعمر كي هتصافوي هو لي هيفيك توعيلت مهني سايون هم تطبير شل بخيره قورميم بمدينة بمهلاخ عسوريم ها أخرونيم بتخوميم هم الدعييم ها بتسوييم هشونيم بهتئم لمسماخ لمسماخ خازون ها خوكاتي هتصافوي وهم دينيوت هتصبوريت شي أشرا علي دي منهيق هم مهبخا ها إسلاميت مسكال تنوعات هتكومي موت خزب الله بالفنون سيد خسن نصر الله هتي خيس لرتخو شل فؤاد شكر بداخية شل بيروت في عمر بن أمو كي لو هفتانو في لو نفتع مكل مخير شي نشلم هنخنو عمدين بفني كراف قادول هدواريم خارجو مي ايفر لخزيتوت شل هتميخا هنخنو نمتصائيم بكيرف باخوت او بكيرف او بكراف باتوخ بخل هخزيتوت وهو نخنس لشلاف خادش مسكال خزب الله هدجيش كي اين كيشر لتنوعا لفقيعتها تيل بمجدل شمس شي برامتها قولان هسوريتها قبوشا شي هوفيل لنفيلاتام شي لشني معصاري لديم ونعريم وعمر كيها اويف مشكر ام هايتا تعود هايا لانو اومتس لهودوت بخخ ماشي إسرائيل عاستا ببيروت زو لو تقوفا لما شكارا بمجدل شمس زي خيلك مهم الخما إسرائيل تكفى بنيان إزراخي عم مشبخوت فيلاديم هتكيفا هارغا إزراخيم خبيم مبيشا يوشيف روش هالبرلمان تاللبانوني نبيه بري عمر كي لبانون لو روتسا ملخما أخ مخانا لهيجين على عطسما بتسال همتي خوت لأخرها خسول شل بخير تنوعتها تكومي موت خزب الله فؤاد شكر ببيروت بري هوسيف هي هيروت هي إسرائيليت هم شيخ هفرت كلاليها أموت وهات نكشيوت غور ريم ات هاي زور لسكنوت أم هشلخوت لو رتسويوت بمكبيل هاي تون هكتري العربي الجديد تستيت غوريم بلشكاتو شل بري شهت يخيس لفكور ساريها هجنا فيها خوت شل بريطانيا بمدينة في عمر مشلخت هساريم هبريتيم هبريتيت إشراء ات ها انتريس شل مدينتا ليها جيع ليها فسكت إيش بعزة أوف ليفانون بخير تنوعتها تكومي موت خماس محمد مرداوي هخيش ات هودات تصفى إسرائيل بها الشباك شي إشرو ات رتسخو شل روش هزروع هتصفائيت شل تنوعتها تكومي موت خماس محمد ديف في عمر كي ديف بيتوف فيهو شوميا ات هتانوت شل هكبوش لقبه رتسخو غورهم بتخوني ماسر لعيتون الاخبار هاللبانوني كي هتقوفا لرتسخ روش هاللشكاه هم دينيت شل تنوعات هتكومي موت خماس اسماعيل هنية تهيه مشتفت لخل تصير هتكومي موت إيران، حزب الله بلبنان، حوثيين بتيمان، وفلاجين بعراق وفسوريا. هجورم هوسيف أنو متعتسيم ومتؤاميم عم ابن بريتينو بتصير كموخين جورم هم كراف لهتكم موتها إسلامية بعراق ما صار لايتون كي متنهلوت بجيشوت بين مفقديها بلاجيم بمدينة وفخيريم إيرانيم والفانونيم اهجده لفخون اتتقوفا همت إيما نجد إسرائيل. هات كان مأزيني يكريم هخدشوت شل هيوم. لما زنيم شلوم وهن برشانوت شل هيوم شنه معسه هرتزخ هم متؤاويم هن بتهران وبيروت مأيميم لفتو وقت شعره هجهنم على هاي إسرائيليم لمروت هكل خاشوف شهد واريم هايل تصريخيم ليهباتخ بما شكاره هشبوع بشنه بسيسه زواي إسرائيل بزده تيمان وفيت ليد ها خزايون شلم اوت فاشستيم شتوفه موخ خلكام رؤولي بانيم خلكام خموشيم بنشاكيم اروكيم خلكام عم المديم مستعريم الباسيس الصبائي هتمونا شل شورت مفجينيم كأل خلكام بخلصوت شل كوخ مئة او مديم مزيانيم ومجدفيم هي تمونة خربان وعد لو دبرنو على زي شيها مشترا هي إسرائيلي تهجيع بإخور بخوخو تيروديم وعستا اتها منهم اجدال منوع اتها سن ها امزو روخ هم فكيد ها مكبار افشار لشنوت رشميت اتشموش الهارجون هزي مي مشترة إسرائيل لميليتسية هكتسوني بنكفير ها الروع هزي لوها خيل اخشاف زراعاف نشتلو بشتي باراشيوت شونوت هريشونا هي باراشت اليور ازريا شي بارتسا بإسرائيل بمارتس 2016 هشنية هي مشبات نتنياهو شي نفتخ بعيرها كودش بماي 2020 بشنيه مكريم هلالو تاكفا إسرائيل اتعتسما هم خلا ها اوتو ايمونيت شي مخرسمت إسرائيل هيوم هي خيلا از بفرشت ازريا هت بكيش نتنياهو علي دي كل تسميرت هات صفا وصرهم ملخما دي از لفرسيم هودعت قبوي لاتصفا لاخر شي بهم لاتصت كل درجه هالشيطخ هخلط لاتصر ولخكور خيال شيارا لموت متفاق كاتصار بفلسطيني قوسيس مبليش نشكفا لو سكنا كل شيء نتنياهو برسيم كعبور يومايم لاخر شي صافق شتيفا بيتيت هتهبخ هريم تلفون لأبيف شل هخيال وهت يتصف نيجد هتصفا نيجد هتصفا شل ممشلتو لي مشباتو قرار نتنياهو خيتسي ممشلا في ريفا كنيست كشه نتسيجيم هخي بخيريم شل هراشوت همواتسات مت يتصفيم ومتريسيم بفومبي بأولاما هم كداش شل هراشوت هشوفتت هالسيخر نفرات كتصت أخركخ كشي هايزو لهيكيم بإسرائيل ممشلاب لي نتنياهو باشتو خسيداف عالما شنوتر مكور هاهتوخ كوليل هاتصفا لأخر هريقاتو شل برائيل خدريا شمولي عالها قادير بعزة هوفيعة مشلخت شل ببستيم لهالفيا بنستا لخرخير شام ريف بين هكتصينيم لخياليم هيفيتسو فيك לפיו היה שינוי בהוראות הפתיחה באש, כאילו הקצינים מפקירים את החיילים למוות. בשלב מסוים נשמעה שם אורלי לב, הקולנית שבחבורה הביביסטית, מורה למפגינים בלוויה. עכשיו תסעקו, בנט בוגד. מה שקרה אחר כך והגיע לשיא המחריד השבוע בבית ליד היה רק שאלה של זמן. הישראלים באופציה בית, דיקטטור. כשהחלו המהומות בשדה תימן, הוא פרסם הודעה בת שורה אחת שמגנה פריצה לבסיסי הצבא. קצר, מינימלי, קורקטי. כשהפורעים הגיעו לבית דין, פרצו, או לבית ליד, פרצו לבסיס והסתערו על תאי המעצר במטרה לשחרר את העצורים. דמם חשבון הטוויטר של נתניהו. אף מילה, כל הלילה, עד למחרת בבוקר. בישיבת הממשלה הוא שוב חזר על הגינוי הקצצר והוסיף מיד, אבל גם אסור לחסום את קפלן. זו דרגה חדשה לגמרי של עליבות, כאילו יש קשר בין הפגנות ומחאה אזרחית, אחד מאבני היסוד של כל דמוקרטיה, לבין פלישה אלימה של פורעים לבסיס הצבאי. העובדה שמאות פורעים, חלקם חמושים, פרצו לשני בסיסים של הצבא באלימות ובאיומים וראש הממשלה הכריש, לא תמחה מפרצופו של בנימין נתניהו לעולם. בדיוק כמו אחריותו לשבעה באוקטובר. כדי להכשיר את השרץ, הם הפיצו פייק, כמו במלחמה אמיתית, הפייק שמפיצה מכונת הרעל, הוא הרכוך הארטילרי שלפני ההסתערות. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ואמר כי ישראל לא מעוניינת בהפסקת האש. ארדואן הדגיש כי רצחו של הנייה פוגע באמצעי המשא ומתן וישראל מנסה להרחיב את הסכסוך במזרח התיכון. כמו כן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הכריז כי היום הוא יום אבל בטורקיה בעקבות רצחו של אסמאעיל הנייה בטהרן. בתוך כך ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדס דווח כי שר החוץ של טורקיה נועד מנהיג תנועת התקוממות חמאס חאלד משעל בדוחה בירת קטר. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר שעות אחרי ששוחח עם ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו כי חיסולו של אסמאעיל הנייה לא עזר להגיע להפסקת אש. לדבריו, שיחתו עם נתניהו הייתה ישירה מאוד. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן שוחח עם שר החוץ של איחוד האמיריות עבדולה בן זייד על המאמצים הדיפלומטיים להשגת הפסקת אש ברצועת עזה, לשחרר את כל האסירים ולהגביר את הסיוע ההומניטרי. כך מסרה המשלחת האמריקנית לאמיריות. שר ההגנה של בריטניה ג'ון הלי הגיע לביקור בישראל כחלק ממסע אזורי שלו ושל שר החוץ הבריטי דיוויד למי למניעת הסלמה במזרח התיכון ולקידום הפסקת אש ועסקת הסירים. שני השרים הזהירו כי עליית המתחים וערעור היציבות לא יהיו באינטרס של אף אחד. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן.